Tawkom magħna. Jiena Slim Buħaġġar flimkien ma' Ruben Zara assittax il-programm fis-sensiela mużika tradizzjonali Maltija. Fl-aħħar żewġ programmi ta' din is-sensiela se naraw kif għalkemm il-mużika folk għandha l-eruq fil-passat xorta hija mużika tal-preżent. Madwar id-dinja kollha hemm bosta mużiċisti li joħolqu mużika ġdida b'istrumenti tradizzjonali f'ħafna ġeneri differenti. Tul il-programm tal-lum se nħarsu lejn ir-repertorju jew l-istil ta' world music. Ruben, dal-aħħar 5 snin il-mużika Maltija kibret fil-popolarità u ma baqgħax biss il-mużika tad-dilettanti bħalma huwa fil-każ tagħna pereżempju.
Ekku, dan huwa fenomenu interessanti fil-każ ta' Malta, għax importanti li nżommu f'moħħna illi il-mużika folk, anzi, il-mużika strumentali folk sewwa l-istrumenti Maltin għaddew minn proċess ta' estinzjoni. Sa nofs snin 70, sa l-aħħar snin 70, dawn l-istrumenti iżda ż-żummara l-flejguta ġew extinct. Jiġi fil-ħatma bi kien għadu jdoqhom, issa billi kien hemm il-ħammarun illi kien forsi dan in-naxxar kultant idoqq iżda ma jfissirx li l-istrument kien għadu parti sewwa mis-soċjetà Maltija meta strumenti ġie extinct ma jfissirx bil-fors bħal ma ġara fil-każ ta' rabab, per eżempju, tip ta' violin li għandna biss litografiji tiegħu, imma strumenti li ma jibqgħux parti mill-polz tal-poplu kontemporanju. U 30 sena wara, fl-1999, jiena u sħabi għamilna biex najtek sforz biex dawn l-istrumenti jirraġaw jibdew jindaqqu, ġifieri kien hemm proċess ta' extinction u proċess ta' revival. Ġifieri, dal-aħħar 7 snin issa il-soċjetà biex ngħid reġgħet iltaqat ma' dawn l-istrumenti u għalhekk qed ikun hemm ċertu kuxjenza. Ġifieri huwa naturali li proprju dal-aħħar 4 snin, 5 snin erġgħajna rajna ċertu interess anki fuq livell ministerjali, anki fuq livell ta' festi popolari, qed ikun hemm gruppi li jdoqqu dawn l-istrumenti f'kuntest ta' festi tar-raħal jew inkella ta' festival u x'inhu sewwa. Silta fil-fat li dan l-aħħar snin kisbet popolarità fost min segwi din il-mużika hija s-silta ħalel. Li jafuha ħafna nies anki jekk forsi ma jafux li jisema ħalel. Għar-raġuni wkoll illi biex ngħidlek li ż-żewġ gruppi li operaw f'dal ġeneru etnika minn banda u nafra minn banda it-tnejn idoqqu din it-tema. Tema fil-fatt li kont ktibta jiena, ktibta fil-fatt l-Amerika meta kont qed nistudja hemmhekk u kelli grupp simili kont indoqq f'kuntest Amerikan imma b'mużika mediterranja, iżda fejn il-melodija hija fuq iż-żummara. Melodija biex ngħidlek li taqbdek tibqa' tkanta u ħafna nies jafuqha. Fil-fatt interessanti kif il-karnival li għadda kien hemm min beda jdoqqa fuq synthesizer dil-melodija waqt żifna tal-karnival. Naħseb illi hemm min jaħseb illi dinja tradizzjonali, fil-fatt hija moderna għalkemm miktuba għal strument tradizzjonali. Eja issa nisimaw silta oħra moderna din id-darba minn Sardenja fejn jinstama l-ħoss tal-lawneddas, strument tal-qasab li jixbaħ ħafna iż-żummara Maltija li għadna kemm smajna u li fil-fatt tagħmel parti mill-istess kategorija ta' strumenti, primitive hornpipes.
Għadna kem smajna s-silta ġo tal-grupp Tanit. Iż-żewġ siltiet li għadna kem smajna kem dik Maltija kif kol dik minn Sardenja huma strumentali. Ruben, xi ngħidu għall-kanzunetti? Tista' pereżempju iżda tinstema f'kanzunetta moderna fejn hemm il-kant?
Kif għadna fl-introduzzjoni tal-programm silejn f'Malta dan il-proċess ta' fusion bejn mużika, bejn elementi folk u elementi kontemporani għadhom kemm bdew. Iżda ftit aktar minn sena ilu Dominic Gallia, kompożitur ta' kanzunetti f'Malta, kien biex ngħidlek avviċinani biex nikkollaboraw fuq silta bejnietna. U hu għamel il-melodija u jien għamilt l-arranġament u staqt ninkludi l-istrumenti tradizzjonali fosthom iż-żaq u t-tanbur. F'kanzunetta biex ngħidlek moderna, b'ritmu wkoll modern, tkanta fil-fatt Eleanor Cassar fuq kitba ta' Julian Farrugia u kien biex ngħidlek l-ewwel tentattiv biex namlu kanzunetta bistil modern iżda b'elementi tradizzjonali fejn qed jinstemaw l-istrumenti tradizzjonali, iż-żaq u t-tambur.
Traveling ways.
kollok kanzunetta moderna mhux bil-fors wieħed jimita il-top 20 tal-MTV. Aw ħafna min jaħseb hekk illi biex ikollok kanzunetta ta' ċertu suċċess kummerċjali, il-mudell u r-referenza huma il-pop songs tal-Amerika u tal-Ingilterra. Iżda aw ħafna kulturi li żviluppaw stil tagħhom ta' kanzunetti moderni. U wieħed minn dawn huwa l-istil raj. Dan huwa stil li żviluppa fil-pajjiżi Arab li kellhom okkupazzjoni Franċiża, primarjament fl-Alġerija u fil-Marokk. Ir-raj huwa stil ta' mużika pop fejn it-tradizzjoni tal-kant Arbi jiltaqa mar-ritmi u mal-istrumenti moderni. Stil li għandu popolarità kbira fl-Ewropa tant li mhux l-ewwel darba li kantanti raj jikkollaboraw ma' artisti kbar bħal kif ġara fil-każ ta' Sting u Sheb Mami fil-kanzunetta Desert Rose. Ejja nisimgħu eżempju ta' mużika raj, silta mill-grupp Electric Rai Land.
Ruben, din il-kisra fil-leħen tfakkarni fl-eżempju li konna smajna meta tkellimna dwar l-għana fil-oli.
Ekku, fil-fatt, mod ieħor ta' kif materjal folk jista' jieħu sura oħra huwa meta jinbidel il-kuntest ta' dan il-materjal. Biex inġib eżempju, fis-silta il-ħelu leħnek, il-melodija tal-għana fil-oli tinstema fuq il-viola, strument li jixbaħ il-violin fuq reġistru aktar baxx. U bekk għalkemm ma jintilef xejn mill-melodija tal-għana fil-oli, l-effett huwa differenti u innovattiv.
madwar il-kitarra konna għamilna referenza għall-għamla ta' violin li kien jindaq Malta, strument li jiġbaħ il-rebab tal-pajizi Arab.
Ekku, fil-fat memx dubju li dan kien strument tradizjonali Malti, minħabba l-evidenza ta' żewġ litografiji li għanna wahda ta' Brockdorf u l-oħra ta' George Moore, u għanna ukoll il-verb irattal fejn tirreferi għal min idoq u janni fl-istess ħin. Issa, ovvjament, dan il-speċi ta' violin, sewa strument tal-korda li jindaq bl-ark, żgur li ma kellux il-ħoss tal-violin tal-orkestra. Eja nisimgħu silta fil-fatt, silta din id-darba mill-kultura ġitana tal-żingari, tal-ġipsis, fejn għandna ħoss ta' folk fidil, fejn jinstema wkoll mhux biss il-ħoss tal-violin iżda anki l-għana. Jekk dan qed isir mill-istess persuna, allura f'dan il-każ l-għannej qiegħed irattal.
Atunci că ișor se hase și stau cu puica pe brațe și stau cu puica pe brațe și mă satur de dulceață și mă satur de dulceață, măi.
Darba il-mużika tradizzjonali għandha element teatrali. Fil-każ tal-mużika Maltija dan huwa l-aktar ċar fid-daqqa tat-tambur għax minn barra r-ritmu, id-daqqa iħabbat l-istrument b'tal-imot li joffri spettaklu bil-koreografija sempliċi tiegħu.
instrument is-silta preludju fejn stajna nisimgħu ir-ritmu tat-tanbur jakkumpanja l-melodija fuq iż-żummara u l-vjola. It-tambur jaqa' fil-kategorija ta' frame drums li huma mferxin mad-dinja kollha. Fil-każ tat-tambur Malti jindaq bl-idejn u fil-fatt jagħti wkoll element ta' spettaklu bil-koreografija li joħloq id-daqqaq. Strument ieħor simili popolari ħafna huwa l-istrument Irlandiż bodran. F'dan il-każ l-istrument ma jindaqx bl-idejn, iżda jindaq b'mellet fil-fatt b'dik li tissejjaħ double-headed mellet, jiġifieri għandha biex nagħtek żewġ rjus fiż-żewġ naħa tal-istikka u tindaq b'effett ta' tremolando. Iżda din id-darba wkoll fil-kultura Irlandiża fejn jindaq il-bodran iż fin u id-daqq tal-istrumenti għandhom element kbir teatrali, element li ġi sfruttat ħafna fil-spettaklu ta' sfin Riverdance, spettaklu modern għal darba oħra iżda bleru propju fil-mużika tradizzjonali Irlandiża. Nisimgħu silta li fil-fatt tiftaħ bil-ħosta tnabar tal-bodran, ħad isimgħu element perkussiv qawwi, ħad isimgħu ukoll passi taż-żeffina illi minn barra l-koreografija qegħdin biex ngħidlek jagħtu kontribut fir-ritmu tas-silta mużikali.
hekk bil-mużika Irlandiża mill-ispettaklu Riverdance wasalna fit-tmiem il-programm tagħna. Infakrukom li l-mużika Maltija kollha li smajtu f'dan il-programm hija miġbura fis-CD li takkumpanja l-ktieb A Guide to Maltese Folk Music. Aħna nintaqgħu bħalhom ġimgħa fl-istess ħin għall-aħħar programm minn din is-sensiela minn Campus FM. Inselmulkom.